responde del pola consulo post conversaziae cert veroi con ministr pri exter aferoi mi restas sen pacienzulo. Ien fras del parent e de ministro. Ni vin pasporton ne eldonas, char vi atestilon bezonas pri via exista registro. Mi logis kiel en hotelo, iu ciam crayonon donis, pasport numero, vetur celo, stelisto forprenis numeron, burocrato min ne ecconis, sen esper, subscribas paperon.